Hojii ergantootaa foora 11. Ergantootaa fi dhugeeffattoota biyya Yihudaa keessaa warri Yihudoota hin ta'inillee jecha waaqaa akka fudhatane dhaga'ane. Maarri Phexros yennaa gara Yerusaalem ol dhaqe Yihudooti dhugeeffatane isaatti mormane.
Ati mana warra haqanqabaa hin qabatiinii dhatte isaa walillee nyaatte.
Jedhane. Phexros ammoo waan ta'e mara tokko tokko isaanitti himuu jalqabee.
Anqachaa Yoophee keessatti aduu daadamatiisatti jiru galaajee mudhii dhagdi. Wanni akka wayaa guddoo fakkaattu roga afuriinuu ol gubbaa irraa dhuttee ana cinaa buute. An hubadhee yennaa laale wayaa san keessa horii miila afur qabu bineensota gadhaan lo'anuu fi simbirroota koolaan ka'an dhagdi. Achiin duuba qoonqoo Phexros ka'e bineensota kana qadhadhuutii nyaadhu jettu dhage. Ani ammoo hin teetu gootta. Wanni aadaa dhugeeffannaatiin qulqulluu hin ta'in yookiin wanni battiin afaan kiyya seentee hin beektu jedhe. Ammallee qoonqoo ol gubbaa irraa waan waaqi qulqulleessa ati akka batti'i hin laakkooyin anaan jette. Tun yennaas sadi teeteen duuba wanni sun duudiin gara ol gubbaa fudhatante. Yennaa san namoota sadi kan Qisaariyaa irraa gara kiyya ergaman gara mana an turee dhufan. Ayyaanni wayyichi akka an mama malee isaan waliin deemu anatti hime. Dhugeeffattooti jaan ka'as ana bira jiranullee ana waliin dhaqanee duudiin keenna mana Qorneliyoosii seenne. Qorneliyoosillee ergamaan waaqaa mana isaa keessa dhaabateeruun akka dhaggee fi ergantichi isaan gara Yoophee nama ergiiti Simoon ka Phexros jedhamu waansise. Inni dubbii atii fi warri keeti duudiin ittiin fayyitan hin dubbata akka jedheen nutti hime. Yennaan dubbatiisa jalqabe ayyaanni wayyichi akkuma jalqaba nurraa bu'e isaa irraan dhebbu'e. Yennaa san waan gootaan Yohaannis bisaaniin cuuphe. Isin ammoo ayyaana wayyichaan cuuphantan jedhe qaabadhe. Waaqi yennaa nuti gootaa Yesus Kiristoositti dhugeeffanne kennan sumanuuf kennisan isaa warra Yihudoota hin ta'iniifillee eega kenne. Ka waaqa dhoogu an eenyure
jedhe. Isaan yennaa tana dhaga'ane moromaa lakkisane.
Waaqi warra Yihudoota hin ta'iniillee akka cubbuu irraa deebi'anii jiraatan carraa kenneera
jedhanee waaqa leellisane. Miidhaa yennaa Isxifaanoota ijjeefame ka'eeni dhugeeffattooti bittinno'ane haga qachaa Finiqee Qophoroosii fi Anxookiyaa deemanee jecha waaqaa warra Yihudootaa calla'aaf himan. Ta'uu malee dhugeeffattooti qachaa Qophoroosiitii fi Qareenaatii dhufane gariin gara qachaa Anxookiyaa yennaa dhufane warra Giriikootaallee fi oduu gammadaa tamarroo gootaa Yesuusii himane. Gootaa hunda ifiitiin isaan qarqaare. Kolbaa hedduullee dhugeeffatte gara gootaa deebite. Waldee kiristaanaa kan Yerusaalem keessaa oduu tana dhaga'e Barnaabaas gara Anxookiyaa erge. Inni achi ga'e waaqa attam kolbaa akka badhaase yennaa dhagge gammadee duudinuu gadhaa tokkoon gootaaf addatamanee akka jabaatanu itti gorse. Barnaabaas nama arjaa ayyaana wayyichaa fi dhugeeffannaan guutame waan ta'eef kolbaan hedduun gara gootaa deebite. Achiin duuba Barnaabaas Saa'ol barbaadiisaa fi gara Xarsesii dhaqe. Yennaa isa dhagge gara Anxookiyaa isa fidee waggaa guutuu isaan lamaanuu waldaa kiristaanaa waliin gumii hedduu barsiisane. Dhugeeffattooti qaraa Anxookiyaatti kiristaanota jedhamanee waamamane. Yennaa san raagota gariin Yerusaalem gara Anxookiyaatti gadi bu'ane. Isaan keessaa tokkochi Agaaboos ka jedhamu ka'ee biyya lafaa duudii irratti beelti jadduun akka bu'aartu ayyaana wayyichaan raaga dubbate. Kunille bara Kilaawudiyoos mootii ta'etti muummo'e. barattoota tokko tokkoonu akkuma dandeettii ifiititti dhugeeffattoota Yihudaa keessa leetu qarqaariisaaf murteeffatte. Isaan tana godhanee achiin duuba beesee karaa Barnaabaasiitiif Saa'oliitiin gara jaarsota waldaa kiristaanaa ergane.